Šī konkrētā norma tieši tam arī ir domāta, lai mēs ieviestu skaidrību un dotu skaidru signālu cilvēkiem, kuri vēl nav vakcinējušies, ka valsts uzņemās atbildību par šo obligāto vakcināciju. Respektīvi, cilvēks aizgāja saputējās pret Covid, ja ir aizdomas, ka viņam uzreiz priekšņi radās veselības problēmas, ka tā ir Covid vakcīnas ietekme, lai šāds gadījums tiktu izmeklēts maksimāli ātri un attiecīgi arī šīs te kompensācijas tiktu izmaksātas. Šobrīd likumprojekts saka, ka 6 mēnešu laikā jābūt tam galīgajam lēmumam.